krásné odpoledne, vítejte u Art Café Ondřeje Bambase. V dnešním vydání se vrátíme do léta, do festivalové sezóny, a to se dvěma australskými interprety. U každého z nich mě při prvním poslechu něco zaujalo. Se zájmem jsem sledoval jejich kariéry a mám obrovskou radost, že se mi podařilo k hudebníkům dostat a nachystat pro vás krátké rozhovory. Tento díl bude věnovaný hudbě indie popových Royal Otis a tvorbě zpěváka a rapera Genesis Owusu. Nejdříve uslyšíte rozhovor s Royal Otis, kapelou, za kterou stojí Royal Medal a Otis Pavlovič, dva muzikanti, kteří se dali dohromady teprve před 5 lety. Jejich první single uslyšela veřejnost v roce 2021. V létě téhož roku také vychází debutové EP. Velký ohlas ale přinesl až single vydaný následující sezónu, Oyster in my pocket. Hit, který si už za chvíli pustíme a se kterým odstartujeme dnešní vysílání z rozhovory. První z backstage festivalu Rock for People. V druhé polovině tohoto dílu se můžete těšit na Genesis Owusu, talentovaného rapera a skladatele, který je původem z Ghany, ale zhruba od 2 let žije v Austrálii. Genesis se letos v létě objevil hned na 2 blízkých festivalech, na Colors of Ostrava a ještě o 2 týdny dříve na Slovenské Pohodě. Právě tam jsem se s milým hudebníkem viděl. Mimo jiné se dozvíte, že pro své druhé album se Genesis inspiroval mimo jiné Francem Kafkou a Samuelem Beckettem. Teď pojďme ale do Sydney, kde vznikly Royal Otis. Oyster in my pocket, skladba, která nám právě teď dohrála a kterou jste mohli slyšet v Česku už 2x živě. Poprvé na Rock for People, podruhé v závěru setu listopadového koncertu kapely Royal Otis v Praze. S dvojcí jsem se setkal bezprostředně po jejich české premiéře na Královéhradeckém letišti. Na úvod jsem se zeptal na jejich únorové album Breath and Pain. Jak jste sestavili svůj debut? Je na něm spousta písní a mně se zdá, že jste při skládání strávili spoustu času. Vím, že jste nahráváním strávili jen asi 3 týdny, ale jaký byl proces předtím?
Začínali jsme s pár písničkami, jakože měli jsme nějaké starší skladby. A pak jsme se do toho tak nějak pustili. A než jsme se dostali do Londýna na nahrávání, tak jsme se rozhodli, že půjdeme do studia blízko našeho bydliště. Tam jsme dodělali dalších pár věcí společně, abychom měli něco v ruce. Chtěli jsme to mít bohaté. V Londýně jsme ručně vybrali asi 15 skladeb. Původně jich bylo něco kolem 20. A pak jsme strávili zhruba 15 dní jejich nahrávání. Po skončení jsme 2 nebo 3 vystřihli, takže nakonec jsme jich nechali 13. Jestli se nepletu.
A co bylo za tím releasem? Jen vydat písničky?
Vydělat peníze přece ne. Ne, zní to sarkasticky, ale obecně jsme se snažili vydělat peníze tím, co nás baví, což je psaní písniček. Takže to nebylo o tom, že bychom chtěli psát hity a stejně se nám to nepovedlo. Máme velké dluhy. Utratili jsme příliš mnoho peněz a nic jsme nevydělali. Ale myslím, že když něco nahrajete a bavíte se u toho, že se to přenese i do hudby a je to nakažlivé pro ostatní lidi, chtěli jsme se bavit, dát si pár piv, zagrilovat si nějaké krevety, pár krevet na grilu, chápeš, trochu barbecue omáčky, nějaké pastramy, feferonky, alimenty. Brew a barbecue, some shrimp, couple of shrimps on the barbie, you know what I'm saying, little barbecue sauce,
some pastrami, pepperoni, alimony. Takže takhle se dělá grilování v Austrálii, OK. Teď k vašim největším hitům. Nebáli jste se, že vás předurčí cover verze, které jste udělali, od Sophie Alix Baxter a The Cranberries? Předpokládám, že jste netušili, že to bude mít tak velký úspěch.
Nevěděli jsme, ne. Tak to dělají někdy v rádiu. Požádali nás, abychom udělali cover verzi. Častokrát se to tak děje, běžně dostávají umělci takové nabídky. Tak jsme to udělali. Spousta mých oblíbených umělců má cover písní.
Covers songs, so like I'm not, yeah.
Sinead O'Connor, Nothing Compares to You, it's a beautiful cover.
Sinead O'Connor, Nothing Compares to You, to je krásný cover. Johnny Cash, Heart, nicméně Johnny Cash má krásnou předělávku Nicka Cavea, song Mercy Seat, myslím, že je na desce American Five.
It's part of his, I think it's on American Five, or, yeah.
Máš rád sérii American?
Ano, mám. Myslím, že jsou famózní. Vlastně mám rád Johnnyho Cashe. Jeho tvorba je úžasná. Ale osobně nikdy jsem nechtěl hrát covery. Na začátku jsem byl dokonce i proti tomu. Ale ukázalo se, že z toho můžeme mít prospěch.
No, nechtěl jsem jenom přehrávat ty písničky, jak existují. Je to součástí nějakého pořadu na rádiu, tak jsme to brali. Teď to rádi zahrajeme i na našich koncertech, i když nemusíme. Ale jsou to kvalitní songy. Není nic špatného je zařadit.
Dozněli Royal Otis se svojí verzí skladby Linger, původně nahranou skupinou The Cranberries. Moc povedený cover. Posloucháte Art Café věnované dvěma australským hudebníkům. Momentálně jsme uprostřed rozhovoru s Royal Otis z letošního ročníku festivalu Rock for People. V druhé polovině uslyšíte záznam interview s Genesisem Ovusu na Trenčínské pohodě. Zpátky ale k dvojici Royal Otis. Vás jsme teď zachytili uprostřed léta, kdy hrajete na festivalech. Jak si to užíváte? Vyhovuje vám víc větší pódium nebo máte raději klubové prostředí?
To záleží. Mám pocit, že životní styl turné, kdy děláš vlastní koncerty, je asi trochu jednodušší. Zvlášť tak, jak jsme to dělali dřív. Ale tato šňůra je spíš taková nárazovější. Nemáme tolik koncertů. Přesto to bylo příjemné. Příliš mnoho čehosi ve vás vyvolá pocit, že začnete toužit po jiných věcech. Takže teď je to výborný. Byla to zábava.
Otisy, tvůj strýc Steve je poměrně známou postavou v hudebním průmyslu. Jeho aktivity přesahovaly hranice Austrálie, pořádal také nějaké akce v Chorvatsku, odkud pochází. Teď ti položím startovací otázku. Kdybys měl možnost, šel bys raději na Never Ever Festival a nebo Summersault?
Summersault. Jo, 100% Summersault.
Na obou zmiňovaných akcích se podílel tvůj strýc, který využíval zkušeností z tour promoterství. Zatímco na Never Ever Festivalu představil australskému publiku v půlce nultých let elektronickou scénu, včetně interpretů jako Daft Punk, Cut Copy nebo DJové Busy P, Sebastian a Kavinsky. V rámci Summersault vystoupili v půlce devadesátek, v Austrálii zase Beastie Boys, Foo Fighters nebo Sonic Youth. A jaké jsou tvé hlavní vlivy? Pokud bys mohl jmenovat nějaké kapely a hudebníky, je to třeba něco z line-upu zmiňovaného Summersault?
Summersault was Sonic Youth, they played there.
Jo, určitě. Sonic Youth. Pavement.
Dost to vycházelo ze scény, kterou Steve do Austrálie přivedl na začátku 90. let, včetně kapel jako Hole nebo Nirvana.
Mám rád tyhle kapely. Myslím, že i Royalovi se líbí.
A co má na tebe největší vliv, Royale?
Horror movies and showers.
Hororové filmy a sprchy.
Posloucháte Art Café s Ondřejem Bambasem. Jehož součástí je také záznam rozhovoru z letošního ročníku Rock for People, kde se premiérově před českým publikem představila dvojce Royal Otis. Kytarista Royal se předtím, než se vrátil na scénu v blízkosti pláže Bondi a vytvořil s kamarádem Otisem tvůrčí dvojici, nějakou dobu poflakoval po New Yorku, kde dělal většinou práci za barem. V jednu chvíli přebýval dokonce ve studiu, kde The Strokes nahrávali bicí pro své album Is This It.
Spal jsem v tom na gauči během výpadku proudu v New Yorku asi 3 týdny. Bylo to divný. Byl to zážitek, který je mnohem romantičtější, než to zní, teda mnohem méně romantický. Bylo to čistě ze zoufalství, kdy jsem neměl peníze. Já teda pořád nemám peníze. Takže jestli ten pokoj ve studiu bude ještě volný, až se dostanu do New Yorku, prosím, nechte mě zůstat na gauči.
A kde byste nahrávali nějaké další album?
Pravděpodobně ho budeme nahrávat jinde. Něco z toho budeme nahrávat v Londýně, něco bychom si vzali do Los Angeles, něco do Austrálie, něco málo i do Berlína. Asi jo, trochu toho nahrám v Berlíně.
Děláme to na cestách, takže to jde. Děláme to za pochodu.
Příští rok budeme na turné asi trochu méně. Tak to půjde.
Co je pro vás nejdůležitější při nahrávání? Je to zvukář, producent, nebo jde o zvuk samotný, v jakém prostředí nahráváte?
Asi sound engineer. Zvukář. Asi jo. Samozřejmě je super pracovat s producentem, když přijde s něčím, co by ho nějak v nejdivočejším snu nenapadlo, ale normálně jde o zvukaře. Ten musí být dobrý.
Zvukař je ten, kdo tahá zvuky. Řeknu mu, když chci, aby to znělo takhle, udělá to zvukař. Ale i producent a všichni ostatní jsou důležití. Nicméně říkám zvukař, protože si myslím, že jsou přehlížení. Nedostává se jim moc uznání. Myslím, že jsou velmi důležití.
Když přemýšlíte o písničkách, jak je vypustit, vydat, co jim dát, je to pro vás pouze o té hudbě, kterou nahráte, nebo jsou důležité i nějaké doprovodné obrázky, videoklip?
Myslím si, že někdy videoklip může změnit to, co jsi o písničce vlastně myslel. A dokonce ti to může zkazit, co jsi o té písničce myslel, ale když je videoklip udělaný dobře, může ji doplnit. Tak jsem v minulosti zjistil, že ty jednodušší videoklipy u mě vyhrávají. Stačí jeden záběr, jednoduchý. Toho jsem fanda.
Říká Otis Pavlovič z dua Royal Otis. My se za chviličku po skladbě vrátíme v dalším rozhovoru. Ze Sydney se přesuneme do Melbourne, odkud pochází Genesis Owusu. Posloucháte Art Café Ondřeje Bambase, dnes s hudebníky z australské indie scény. Royal Otis, kteří nám právě dohráli, těží ze svého debutu Co se dá. Po několika singlech a EPčkách vydali z kraje roku debutovou desku. Tu rozšířili po půl roce verzí, která čítá 17 skladeb se stopáží 53 minut. Víkendovou absenci Art Café si tak můžete zpestřit poslechem právě této nahrávky, časově vám to vyjde obdobně. Musím říct, že jak v případě Royal Otis, tak u Genesise jsem byl velmi spokojen s živým podáním. Zatímco s kytarami muzikanti dodali víceméně to, co nahráli ve studiu, Owusu si pomáhal určitou výpravností. Trochu mě mrzelo, že byl na pódiu v rámci turné tentokrát sám, když vím, že ho můžou doprovázet schopní spoluhráči. Nicméně koncept si i pro sebe dokázal vymyslet obstojný. Dokázal v rámci vystoupení dobře propojit skladby jak z debutu z roku 2021, tak novější písně z alba Struggler, které vyšlo před rokem. Jak se ale sami za chvíli dozvíte, druhá deska přinesla spoustu změn. Nejen zvukových, týkaly se i hudebníka a jeho osobního života. Pojďme tedy na samotný rozhovor. Možná bych mohl začít jednoduchou otázkou. Peter Gabriel nebo Phil Collins?
I have to say Phil Collins.
Musím říct, že Phil Collins. Prostě ikona, vizionář. Ale nikdy nevím, jak dlouho bude trvat, než uniknu tomu, že si lidé pletou mě jako Genesis a jejich kapelu Genesis. Tak jako tak je to čest.
Jo, je to jen hloupá otázka, ale neodpustil jsem si. Když jsem poslouchal tvoje první EP, necítil jsem tolik energie a toho, co si předvedl na debutu. Co to bylo za moment, že si změnil přístup a svůj směr? Jaký byl proces nahrávání prvního alba?
Well, I think when I did my first EP, I was obviously just starting out and I hadn't done many performances.
No, myslím, že když jsem natočil své první EP, tak jsem samozřejmě teprve začínal a neměl jsem za sebou moc vystoupení. A pak, když jsem začal koncertovat, uvědomil jsem si, že je to, co mě opravdu baví ze všech aspektů hudby nejvíc. Živé vystupování. Říkal jsem si, páni, dobře, musím dělat písničky, které by naživo prostě šlapaly. A to mě přimělo dát do hudby mnohem více energie, aby prostě šíleně zafungovaly, když jsem na pódiu. Když jsem dělal své první album, požádal jsem svého manažera, který je tak trochu OG, člověk z branže v Austrálii, zná spoustu lidí. Požádal jsem ho, aby mě hodil do místnosti s těmi nejpodivnějšími lidmi, které znám. Tím pádem jsem se nikdy nesetkal s žádným z muzikantů, než jsme začali natáčet album. První den, kdy jsme začali dělat album, jsem se poprvé se všemi setkal a uprostřed léta jsme se prostě dostali do malého studia o velikosti ložnice a 6 dní v kuse jsme jamovali asi 10 hodin denně. A ze všech těch jamů vzniklo první album.
Můžu se jen zeptat, kdo je ten chlap? Ten OG?
His name's Andrew Klippel.
Jmenuje se Andrew Klippel.
Zde si pro posluchače dovolím jednu poznámku. Jak jsem následně zjistil, Andrew Klippel je australský producent a songwriter a mimo jiné spoluzakladatel nezávislého vydavatelství Ourness, nahrávací společnosti, kde vydávají vedle Genesis i Royal Otis. Zpátky k rozhovoru. Měl jsi tehdy něco v hlavě, když jsi přemýšlel, že jdeš nahrávat? Co bys chtěl vyjádřit? Jaké pocity, co by měli lidé možná cítit, když poslouchají tvoji hudbu?
I feel like whenever I make music,
mám pocit, že kdykoliv dělám hudbu, chci, aby se lidé cítili tak, jak se ještě necítili. Tehdy mám pocit, že se mi to povedlo, když dokážu v někom vyvolat opravdu silný pocit, ať už milující nebo nenávistný. A stejně tak, když dělám hudbu, chci mít pocit, že jsem to nikdy předtím nezažil. Takže proto jsem požádal svého manažera, aby mě prostě dal dohromady s partou lidí, které jsem nikdy předtím nepotkal, protože prostě chci být stejně nadšený nebo nepříjemný jako lidé, kteří tu hudbu v budoucnu budou poslouchat. To je vlastně můj hlavní cíl při tvorbě hudby. Prostě vytvářet nové zážitky pro všechny zúčastněné.
A řekl bych, že se ti to povedlo. Ale bylo opravdu těžké zůstat u stejného prostředí pro další album? Nebo si to chtěl změnit?
A bit of both, but it was I never want to do the same thing twice. But at the same time it was also kind of a necessity.
Trochu obojí. Ale bylo to tak, že jsem nikdy nechtěl dělat to samé dvakrát, ale zároveň to byla tak trochu nutnost, protože první album šlo opravdu dobře, takže jsem pak začal hodně koncertovat. A pak jsem se musel naučit, jak dělat hudbu na cestách a hodně jsem jezdil po Americe. Takže velká část druhého alba nakonec vznikla v Los Angeles mezi koncerty. Takže to byl úplně jiný proces než u první nahrávky.
I was doing big touring and then I had maybe a month or two break before my next batch of touring.
Absolvoval jsem velké turné a pak jsem měl možná měsíc nebo dva pauzu před další várkou turné. A to jsem si udělal takzvaný producentský speed dating, což znamená, že jsem se každý den po ty 2 měsíce setkal s jiným producentem. Potřásl si rukou, vyprávěli jsme si naše životní příběhy a pak jsme prostě dělali hudbu. A potkal jsem spoustu bláznivých lidí. A ano, hodně z druhého alba vzniklo právě díky tomu. téměř stejným způsobem jako první. Prostě jsem se poprvé setkal s lidmi a sledoval, co se bude dít.
A byl předtím nějaký konkurs, aby se s těmi producenty setkal?
Ano. Ano i ne. Bylo to tak, že jsme přišli s několika lidmi, které jsme si vybrali, a ti nás pak mohli zavést k dalším lidem. A někdy se prostě objevili noví lidé a my jsme se tak nějak nechali unášet proudem.
Řekl bych, že je to jedinečná hudba, kterou děláš. Přesto je známá, povědomá. A mě by zajímalo, z čeho vychází. Z čeho čerpáš inspiraci?
I have a lot of inspirations. It's kind of, you can probably, if you listen to the music, you can probably tell it comes from a lot of different places.
Mám jich hodně. Mám spoustu inspirací. Když si tu hudbu poslechneš, asi poznáš, že pochází z mnoha různých míst. Ale například první album bylo hodně inspirované Princem a Talking Heads. Druhé album bylo inspirováno Francem Kafkou a Samuelem Beckettem. Za to, když jsem vyrůstal, poslouchal jsem spoustu věcí. Můj starší bratr měl rád Red Hot Chili Peppers, máma zase gospelovou hudbu a táta všechno, co mělo zajímavý obal. A já jsem byl nejmladší v domě a byl jsem takovým styčným bodem všech těch různých hudebních vkusu. Prostě to přichází odevšad opravdu.
And I was the youngest in the house and I was just kind of the converging point for all these different musical tastes and I don't know, it just kind of comes from everywhere really.
To mě přivádí k tvému postu, na který jsem narazil na Instagramu. Máš tam přebal desky od Cranberries. Co pro tebe ten obal znamená? Jaké to v tobě vyvolává pocity, když se díváš na cover alba?
I think for me like with the second album, like I said, it was inspired a lot by Franz Kafka and Samuel Beckett, so not music at all, just like literature. And I think
třeba druhé album, jak jsem říkal, bylo hodně inspirované Francem Kafkou a Samuelem Beckettem. Takže vůbec ne hudbou, ale třeba literaturou. A myslím, že se nechávám inspirovat i jinými formami médií. Zatímco u alba Cranberries mě ten obal, řekl bych, inspiroval víc než samotná hudba. Prostě ta výtvarná stránka, obrázek obrovského oka, který se tyčí nad tím malým člověkem, mě inspiroval k mnoha příběhům o tom, jací jsme lidé, jak se stále probojováváme světem, i když se můžeme zdát bezvýznamní. Jak se dokážeme prosadit, vytrvat a pokaždé to zvládnout. To je to, co pro mě ten obal alba tak trochu představoval.
Tohle byla skladba z alba Smiling with No Teeth. Okamžitě při prvním poslechu mě několik skladeb zaujalo. Zajímavé bylo, že pohled na obal desky ve mně vyvolal zcela odlišné představy o autorovi. Genesis Owusu jsem si představoval jako nějakého hřmotného, drsnějšího repera, než jako usměvavého, strašně sympatického střízlíka, který si se mnou povídal v Artist Village na 27. ročníku festivalu Pohoda. Pojďme se vrátit zpátky k rozhovoru. Když jsem u těch obalů, na debitu máš hlavu obvázanou bandáží a z úst tě září zlaté grills. Četl jsem, že si o ně přišel loni. Jak se to může přihodit, prosím tě?
Byl jsem na turné v Americe. Ty je musíš čistit před a po každém koncertu, protože samozřejmě jdou do pusy. A já si myslel, že jsem to udělal, a pak jsem na dalším koncertě otevřel pouzdro a byla tam jen horní část a spodní byla pryč. Hledal jsem ji všude, ale nemohl jsem ji najít. Ale v té době bylo hodně věcí, které mi připadaly, že ztrácím. Oholil jsem si v té době vlasy, přišel jsem o grills na zuby a bylo tam pár dalších věcí, u kterých jsem měl pocit, že mi vesmír říká, že je čas na novou éru.
Dokážu si představit, že máš nějaké moodboardy při své práci, že se necháváš inspirovat, kam budeš směřovat. U poslechu tvých desek je tam nějaká nálada a stojí za to poslouchat je jako celek. Měl jsi něco takového při své práci, využíváš to? Nebo to je jen v tvé hlavě?
I mean a lot of it just starts in my head, honestly. Or a lot of it would just be one thing. Like it starts with just one thing and then it kind of explodes into a whole other thing.
Myslím, že hodně to začíná prostě v mojí hlavě, abych byl upřímný. Respektive je tam jedna věc, začíná to od ní a pak to tak nějak vybuchne v úplně něco jiného. S tím prvním albem to bylo tak nějak, jak jsem říkal, hodně inspirovaný Princem. Ale je to podobně jako s obalem Cranberries, spíš jenom náznak. Představoval jsem si, jak by zněl Prince rapper v Austrálii. Nebo jak by k tomu přistupoval po tvůrčí stránce. A pak u druhého alba to bylo něco jako čtení Metamorfózy a sledování čekání na Godota od Samuela Becketa. Takže zase, jak by to znělo, kdyby se tihle spisovatelé pokusili udělat album? A tak nějak začíná většina mého procesu.
My process starts, yeah.
Studoval jsi žurnalistiku, říkám to správně. Jak tě napadlo jít naproti novinařině?
I felt like I always wanted to do music, but my parents moved me and my whole family from Ghana to Australia for like to get me and my brother like better educational opportunities and stuff like that.
Cítil jsem, že jsem vždycky chtěl dělat hudbu, ale moji rodiče mě a celou moji rodinu přestěhovali z Ghany do Austrálie, abychom já a můj bratr měli lepší možnosti vzdělání a tak. Takže jsem měl pocit, že jim to dlužím, abych šel na univerzitu a získal titul. Takže už v té době jsem věděl, že chci dělat hudbu, ale udělal jsem to tak trochu pro ně. A už tehdy jsem miloval psaní, takže jsem si prostě vybral titul, se kterým bych mohl psát. A ten titul jsem dostal, takže shoutout rodičům. V té době, jak jsem říkal, už jsem věděl, že chci dělat hudbu. Takže jsem už jezdil na první turné a výlety do LA, zatímco jsem plnil úkoly v dodávce na turné. A moje první cesta do Los Angeles byla taková, že jsem si nikdy nezvykl na jetlag. Takže jsem šel spát v 7 ráno, zbudil jsem se třeba v 5 odpoledne, celou noc jsem byl ve studiu a pak jsem se vrátil do svého Airbnb a dělal jsem své úkoly, vrátil se ke školní práci. Pak jsem šel zase spát v 7 ráno a to jsem dělal pořád dokola. Ale ano, zvládl jsem to a získal titul.
A dovedeš si představit, že by ses k tomu vrátil?
Maybe.
Možná. Chci říct, že jsem tak trochu novinář v jiném smyslu, prostřednictvím hudby, kdy vyprávím příběhy světa. Ale kdo ví, možná se někdy v budoucnu budu věnovat tradičnější žurnalistice.
Ovlivňuje tvá průprava nějak proces skládání a psaní textu?
Ani ne. Teď už jenom vím, jestli je dobrý rozhovor nebo ne. Vím, že teď poznám, kdy novinář odvádí dobrou práci, protože znám pravidla. Mimochodem, ty odvádíš dobrou práci.
Moc děkuju. Vážím se toho. Co jsem právě zjistil, už si absolvoval turné s Tame Impala. Teď tě čeká momentálně turné s Idols. Jaký by byl tvůj ideální umělec, kterého bys chtěl podpořit nebo se kterým bys chtěl jít na pódium?
I've already done Tame Impala.
Myslím, že s Tame Impala jsem si to splnil. Úžasná kapela. Už se chystám na Idols, jednu z mých nejoblíbenějších kapel. Jediná věc, která mě mrzí, že André 3000 hraje v Austrálii ve stejnou dobu, kdy já hraju s Idols. Takže jednoho dne bych rád sdílel pódium s André
3000.
Pěkné, ale to je předpokládám set, kdy hraje z posledního alba New Blue Sun, které nahrál s flétnou.
Klidně i s flétnou.
Říká Genesis Owusu. To je z dnešního Art Café vše. Věřím, že vás rozhovory potěšily, pokud jste hudebníky a jejich tvorbu neznali, tak třeba i inspirovali k dalšímu poslechu. Na závěr si ještě zahrajeme jednu skladbu. Opět se vrátíme k debutu Smiling with No Teeth, kde najdete mimo jiné A Song About Fishing. Příjemný poslech s Českým rozhlasem Vltava vám přeje Ondřej Bambas. Brzy naslyšenou.